Tiens, retrouvons-nous dans 55 minutes pour un nouveau point sur la.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Menopause ezali ngonga oyo mwana ya mwasi soki akomi na mbula tukumi nei na mitano tope tukumi tano na moko atikaka komona oyo babengaka makila. Kasi menopause wana eyaka ndenge na ndenge, bamisusu eyaka na ebandeli, bamisusu pe eyaka na sima ya mbula. Tolanda boni boni Nathalie Sekabuo kouta Kinshasa alobeli biso likambo litali oyo babengaka menopause.
Mulumba Kilumu Beatrice aza menopause to atika komona sanza na ye wuto mibu mitano.
Emanaki ngai nazomona ba regle le mususu ebimi ebele esalinga mususu ezobima mbuma minene pe alokola mosumu nga be oyo ezani ou bien ebimio 3 mois après ebimite kaka bongoti na suka na ekotala ezobima esute pe ekeli bela timo ya lelo.
Beatrice azali na mibu tuku mitano na sambo mpe mama ya bana batano. Atali siete, ezalaki mpenza mpasi na kokanga motema ntango bilembo ya menopause mpamba te bimonisa maka na babufe de chaleur to mulunge makasi so d'humeur to nkanda koyoka mpamba pamba pe baisse de la libido to bozangi esengo ya kosangisa nzoto.
Na komprena inga bi ezaka befe na ngo. Nere komaki bongo, na komaki mpe kanda epi soko ufandi oyoki bufe de chaleur. Et il y a eu le corps à mon pépé. Quelques minutes, il y a un mot qui m'a quitté ici. Je suis monté à ma colo, je suis posé à mon tour, et je suis allé à mon tour.
Charlotte Mpé, menopause ou tambour la zone de Mitano. Bilembo ya menopause etinda kiye komona munga ngampamba te akanisa kizemi
is aneo kene ko epa ya munga nga ginekologe na bina zo comprendre te oyo yini nga na ebite soko pe zemi batali ba vite ezali ozana periode pre menopause oyo ka lande nga na yo ka surtout ba bouffe de chaleur au moins na butu place na lale oso tande ka na kutoka.
Kasi lelo yo Charlotte amesani na menopause. Alobi ete ekomi lokola seconde nature na ye to ezaleli ya sika.
Eza changement ezekoti na kata nzoto ya bomwasi. Neti yanga community seconde nature na ngata ya normal. Parce que sa fait venant 15 ans. Au début ezaki pena ko deranger.
Dokotoro Dona Oma Nyondo azali munga ngape sexologue. Andimi sami ete ba symptom to bilembo bina binso bisale makampenza kasi. Ezali mpo na bozangi estrogène to hormone to eloko etinaka na bosangi sinzoto.
Parce que hormone oyo engengisaka mwasi oto bengi estrogène hormone wana se kitina kati ya nzoto na ye e komo pesa ba manifestation mususu na kati ya nzoto na ye na e komo pesa pe comportement mususu ba signes a presque un peu similaire mais leur gravité c'est ce qui les différence.
Munganga alobi ete menopause ezali bokono te.
Eza maladi te, eza etape ya vie ya mwasi nyonso.
Abakisi lisusu ete kozanga mposa ya bosangisi nzoto na mobali to baisse de libido ezali oyo etindaka basi mingi komona munganga. OMS ekanisi ete mwasi oyo aza menopause azali oyo asali mobu mobimba amoni makila te. Moyenne d'âge eza mibu tuku mitano na moko. Esengeli koyeba ete menopause minganga balobaka ezali precoce to esalami yambo na ntango soki emimonisami yambo ya mibu tuku mitano na moko ya bomoi ya mwasi mpe tardive soki eye nsima na mibu tuku mitano na mitano. Natalise Kabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino baso bayi bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta VOA Lingala awa na Washington DC totombeli bino mokolo molamu tokutani lisusu mokolo malobi.